Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Bun regăsit la emisiunea care v-a devenit un prieten atât de bun, încât aud semnale, încât faceți tot posibilul să fiți ori în mașină, ori să nu plecați de acasă până când nu ascultați această emisiune. Pe noi ne bucură toate aceste vești și refac încă o dată anunțul. Dacă doriți să-l întrebați ceva pe pastorul Traian Altea, puteți să o faceți, ceva legat de o emisiune pe care nu ați înțeles-o. Și revenind la subiectul de săptămâna trecută, lucrurile vechi și noi, deveniți ucenici înțelegând ceva ce poate la prima auzire nu ați înțeles. Domnule pastor, am mers alături de Domnul Iisus pe malul mării, am stat și l-am ascultat în timp ce ne predica de la amvonul unei bărci. Acum, unde îl însoțim?
Îl însoțim pe toate drumurile lui și ceea ce este foarte interesant, că parabolele pe care le spune încearcă să cuprindă toate aspectele vieții. Una din problemele foarte grave este implicarea oamenilor într-o acțiune. Iar Domnul Hristos încearcă să îi convingă pe oameni să se implice. Este mult mai bine să iei o atitudine greșită decât să nu iei nicio atitudine. Este o constatare a psihologilor, o constatare a teologilor, că mai bine e să faci o greșeală acționând decât să stai liniștit să nu faci nicio greșeală.
Da, da, da.
Și atunci Domnul Hristos, printr-o altă parabolă, încearcă să-i determine pe oameni să fie activi. Cum și de unde pleacă? Păi pleacă de la atitudinea oamenilor față de Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost înaintașul Domnului Hristos și a creat o foarte mare mișcare de reformă în Israel. El, cum se zice, a zguduit iudaismul. Toți veneau la Iordan să afle ce spune acest predicator și unii dintre ei să se boteze. Și în urma acestei mișcări de redeșteptare, iudaismul a luat o atitudine. I-a tăiat cap. Și acum Domnul Hristos comentează situația lui Ioan. Și după ce comentează situația lui Ioan, se trage o concluzie și spune: vameșii și păcătoșii i-au dat dreptate lui Ioan și au primit botezul, cărturare și fariseii
nu i-au dat dreptate
și au respins ce a făcut el. Și atunci, în urma acestei atitudini, Domnul Hristos vine cu o parabolă. De fapt, vine cu un exemplu. Este un exemplu pe care l-a luat, parabola copiilor. Și mi-aduc aminte, vai, ce frumos era când eram copil. Aveam colțul nostru acolo pe stradă, o bancă a bătrânilor, când bătrânii se trăgeau și intrau în casă, noi copiii ne adunam acolo și începeam jocul. Vai, dar ce lume frumoasă era! Și eram destul de mulți. Acum mă uit, nu mai sunt copii pe stradă, nu se mai joacă. Îi vezi numai la computer și pe telefon. Atunci ne jucam, striga bunica, mama, hai acasă că e târziu, hai, încă un pic, încă un pic. Și Domnul Hristos i-a iubit pe copii și s-a uitat la acești copii și când se adună toți copiii, unii vor un lucru, unii vor alt lucru. Și atunci marea problemă este să se pună de acord pentru ceva. Și o parte din copii zice, hai să ne jucăm de-a nunta. Și începe să cânte, hai, dansați, faceți, care-i mireasa, care-i mirele. Și doi, trei cântă, ceilalți nu vor. A, văd că nu vă place de-a nunta. Hai să ne jucăm de-a mormântarea. Uite, a murit cu tare și să-l îngropăm. Și începe să bocească, să vaite, să... Da. Iarăși nu se ridică. Deci, sunt copii care nu mai au chef. E deja târziu, a fost foarte cald, s-au plictisit și n-au chef nici de nuntă, n-au chef nici de înmormântare. Și Domnul Hristos a urmărit acești copii, nu odată, nu de două ori, de mai multe ori. Și din comportamentul lor a tras o învățătură. Uite, vreau să vă prezint această situație. V-am cântat de nuntă și n-ați jucat, v-am plâns de jale și nu ați plâns. Ce să vă mai fac? Unde să vă mai duc? Aceasta este parabola. Dar îmi place foarte mult cum a tradus-o cineva. Are așa o nuanță foarte frumoasă în traducere. Cu ce voi asemăna această clasă de oameni? Să vedem cu cine se aseamănă. Sunt ca niște copii care stau în piețe și nu încetează să strige unii la alții. Dacă ne jucăm de a nunta, când cântăm din fluiere, nu dansați. Iar dacă ne jucăm de a înmormântarea, când intonăm rugăciunea de jale, nu plângeți. Așa este acest popor. Vine Ioan Botezătorul, care abia dacă mănâncă și bea, iar ei îl acuză că este fanatic. Vin eu, care mănânc și beau, iar ei zic, ia uite-l pe mâncăciosul și bețivul ăsta, care e mereu la chefuri cu oamenii de cea mai joasă speță. Tuturor le găsesc not în papură. Asta era societatea de atunci.
Ce mare diferență între ucenic și cel care spune că este, că știe, dar nu face, nici nu joacă, nici nu plânge, nici nimic.
Era, de fapt, o ilustrație, o acuzație pentru marea parte a poporului care l-au respins și pe Ioan și l-au respins și pe Iisus. Nu printr-o acțiune negativă, urâtă,
dimpotrivă, prin blocare.
Printr-una de indiferență. Da. De fapt, acest lucru îl spunea Ieremia cu mult timp în urmă, cu 600 de ani în urmă. În cartea sa spune ce oamenii din Ierusalim au zis, hai să-l ucidem cu vorba, să nu luăm seama la tot ce spune el. El își ținea predica și ei s-apucau și jucau cărți. Mă gândiți-vă când tu predici și îl vezi acum pe cel din fața ta că își ia telefonul și începe să butoneze. Ce mai? Ce chef mai ai să predici? Mai poți să predici? Când îi vezi pe toți că butonează la telefon sau alții pun capul jos și dorm foarte frumos. Nu mai poți să predici. Exact asta este parabola aceasta. O lecție pentru cei care vor să ucidă prin indiferență totală mesajul lui Dumnezeu.
Este situația la Odisei.
Exact. Exact. Nici fierbinte, nici rece. I-am numit această clasă nemulțumiții de profeție, critici din firea lor, acri la față, ți-e frică să dai ochi cu ei. Când îl întâlnești pe un om din ăsta pe stradă, știi precis că începe să își pună poezia lui. Ce să fac? Încerci să o iei pe altă parte, numai să nu te întâlnești cu el, că întotdeauna...
Îți schimbă starea de spirit, pur și simplu.
Întotdeauna vine numai cu lucrul din ăsta. Numai cu un lucru. Nu știi ce să-i mai spui, pentru că orice i-ai spune, iese rău. N-am să uit niciodată, mi-a rămas unul așa standard pentru treaba aceasta. De câte ori făceam o adunare administrativă, se ridica și critica, voi n-aveți niciun pic de dragoste, n-aveți niciun pic de interes, n-ați făcut nimic, nu mai știți să-i dați afară, să-i pedepsiți, să-i excludeți, sunteți numai... Ne-ai critica în fel și chip. A venit și situația când să primim membrii. Unii care au fost excluși și trebuia să-i reprimim, alții așa, când zice, da, pe toți păcătoșii băgați în biserică, vreți să vă faceți cât mai mult numărul, să îți arăți tu că ai făcut activitate, dar nu te interesează de calitate, numai număr. Și câțiva ani la rând numai din asta. Și odată îi spun, zic, ascultă, spune-mi tu când e bine pentru tine. Când excludem, de ce excludem? Când primim, de ce primim? Spune și tu, care e varianta bună? S-a ridicat, a plecat afară și de atunci am scăpat de el.
Dus a fost.
Dus a fost. Deci, vedeți, aceștia sunt oamenii pe care Domnul Hristos îi cuprinde în această pară. Așa era o mare parte și în principal conducătorii societății iudaice de atunci.
Făceau lucrurile că trebuiau făcute, ca pe o meserie, ca pe un serviciu.
Exact. Dar mai e ceva. Știți, orice om, trebuie să recunoaștem, vrea și el să crească. Vrea și el să fie cineva. După cum am avea unul, odată s-a dus la cumnatul, zice, băi, fă-mi un costum de presbiter, că vin alegerile. Și s-a pregătit pentru asta prin costum. Atât. Normal că a fost desamăgit la alegeri. Deci fiecare vrea să fie ceva. Sunt de acord. E foarte bine. Poți să fii cineva acționând. Înveți, asta muncești,
asta
te străduiești, faci lucruri și atunci oamenii vor aprecia creșterea ta, calitățile tale.
Și te vor alege.
Și te vor alege.
Poate.
Și poți să fii, să zic, mare, lovindu-i pe ceilalți. Lovindu-i. Uite, ăla a făcut cu tare. Și aceste lucruri le păstrez în special pentru ziua alegerii. Când e propus cu tare, atunci tu vii și spui, uite, cu tare a făcut asta, nu poate fi. Cine mai rămâne fără nicio bubă?
Eu
mai rămân. Știți, acest lucru de a deveni mare prin a tăia picioarele altora, este evident în Ierusalim din punct de vedere fizic. Era biserica Mormântului Sfânt, cea mai importantă biserică din Ierusalim, cu o turlă înaltă, cu 5 trepte, 5 nivele înaltă. Lângă biserică, la 10 metri de ea, musulmanii au făcut moschea lui Omar, primul cuceritor al Ierusalimului, a cărui minaret nu era atât de înalt ca și turnul bisericii. Și la un moment dat s-au trezit ei musulmanii, că știți, mintea le vine mai târziu lor, nu dintr-o dată, că biserica e mai înaltă decât turnul lor. Deși moschea era pusă pe o poziție un pic mai înaltă decât poziția bisericii, dar tot nu reușea să
atingă
fie deasupra.
Înălțimea, da.
Și atunci nu se poate. Nu se poate ca turnul vostru să fie mai înalt ca turnul nostru. Și ar fi fost varianta, hai să mai înălțăm cu 3 metri. Da, e greu să zidești 3 metri. Și a spus, nu, tăiați voi 3 nivele din turn, să rămână numai cu 2. Adică mai... Și le-au tăiat. Te duci acum și te uiți, turnul bisericii nu mai este întreg, este tăiat ca să fie mai jos decât minaretul. Aceștia sunt oamenii de aici. Vor să fie cineva criticându-i pe alții, găsindu-le la toți greșeli și atunci spune, vedeți, eu sunt cel mai bun. Eu nu am făcut nici calea, deci eu sunt mai bun. Asta e parabola. E foarte tristă această atitudine, foarte neplăcută modul lor de a gândi, foarte neplăcut modul lor de a gândi.
Ce este trist este că e foarte preluată această metodă și acest tip de gândire. E foarte preluată și astăzi parcă l-am dus la alte niveluri, mai rele, aș putea spune, pentru că am devenit și mai cărcota, și
da,
mai...
Uitați-vă în lume, care este atitudinea partidului? Să se critique. Uitați-vă între state, care e atitudinea? Să se lovească, să se distrugă. Uitați-vă în biserică, care e atitudinea? Nu ești bun. De ce toate aceste lucruri? Pentru că oamenii au pierdut din vedere idealul. Idealul este să faci ceva, să intri într-o acțiune. De aceea parabola are un titlu frumos, intră în joc. Fă ceva, nu sta pe margine să critici. Că e foarte ușor să stai pe margine, să spui, n-ai făcut bine așa, vedeți cum e la fotbal. Atât de mult critică, încât până la urmă iau pietre și aruncă în jucători. Și fac într-o război și mai mare.
Sau se ceartă între ele cetele care de susținători se iau la bătaie între ei, da.
Da. De ce? Pentru că ei nu joacă. Dacă ar juca, n-ar mai face treaba aceasta. Că altfel este când intri în joc și
când
ai probleme, da, decât atunci când nu faci nimic, dar stai pe margine și critici. Și lecția este, intră în joc, fă ceva.
Fii ucenic, aș lega eu cu ce am vorbit până acum.
Pentru că dacă intri în joc, îți vei da imediat seama cât de greu este să alergi, dar să-l mai intrezi și pe celălalt. Cât de greu este să construiești, dar să te ridici și mai sus decât altul. Și atunci nu mai critici. Atunci te străduiești să faci cât poți tu mai mult și mai bine.
Și ești obosit de ceea ce faci. Chiar nu-ți mai arde de critică. Pur și simplu, ori te bucuri
nu
cu cei care se bucură, ori plângi cu cei care au plâns.
Te bucuri de puținul la care l-ai făcut.
Da.
Dar ideea este, intră în joc. Asta este. Și problema de astăzi din lume este că oamenii nu vor să intre în joc. Oamenii nu vor să-și asume o responsabilitate. Vedeți și în biserică. Foarte puțini mai sunt cei care vor să accepte o slujbă. Nu mă interesează, nu fac nimic.
Nu am timp.
N-am timp, mă rog, găsesc motive. Nu vor să accepte o slujbă.
Păi...
Nu vor să fie responsabili. Dacă te duci undeva și spui, l-ai văzut pe cutare, ai auzit cutare, nu știu, nu mă interesează, nu te și întreabă pe altul. Chiar dacă știe, nu vrea să-ți răspundă, nu vrea să te ajute cu ceva.
O apatie totală.
O apatie. E dureros de observat că a murit un om în casă și a stat câțiva ani acolo. Nimeni n-a observat că ușa aceea nu se mai deschide. Vecini, unul cu altul. Bă, dar unde o fi omul ăsta? Era bătrân. O murit, ce s-a întâmplat? Nu mă interesează. Eu am problemele mele, treaba lui. Să vină copii, să vină rudele, să se întreze. Pe mine nu mă interesează. Această indiferență totală este dureroasă, este extrem de gravă. Chiar dacă trăim într-o societate, să spun, foarte avansată, dar oamenii sunt atât de străini unul de altul. Pe vremuri, oamenii ieșeau la poartă și discutau. Veneau unul la altul, dăm cu tare, ajută-mă cu tare. Acum n-am nevoie de nimic, nu-mi trebuie nimic, am închis ușa, nu mă deranja, mai pun și acolo la ușă, nu mă deranjați. Deci această irresponsabilitate, această izolare completă,
detașare totală, ne face oameni asociali, nu sociali.
Asocial, da. Aceasta e societatea de azi, este mult mai periculoasă și mai gravă de cum era atunci pe timpul lui Iisus.
Ați vorbit puțin de cum erau altădată, ieșeau la porți. Bine, eu am locuit la bloc întotdeauna, dar, domnule pastor, eram copii și a fost și perioada aia grea de criză, dar spuneam la un moment dat, și eram și tânără gospodină, în perioada crizei chiar mâncam la cartelă, erau lucrurile foarte restrânse, dar era o legătură între vecini, un bloc de 4 etaje, o legătură așa de puternică între vecini, dacă cineva se întâlnea cu altcineva și spunea, băi, știi cum aș mânca niște clătite, dar am eu un ou. Aducea ouul ăla și se întindea și veneau prietenii de la fiecare etaj și se bucurau la o clătită și era extraordinar. Când veneau rudele, întindeau plăpumi jos și se culcau unul lângă altul ca sardelele. Dar era o bucurie în fiecare familie. Era... Și spuneați dumneavoastră de criză, că în criză oamenii se apropie de Dumnezeu. În crize oamenii se apropie și mai mult unul de altul.
Vedeți, mi-aduc și eu aminte de un lucru poate cel mai interesant. Nu era benzină și nu puteam să mergem în lucrare, în vizite. Cum să rezolvăm noi treaba aceasta? Unul singur avea o mașină pe diesel. Și am spus, uite, fii atent ce facem. Luăm o mașină pe benzină și o legăm de diesel. O legăm. În diesel băgăm 8 persoane, că intra 8 persoane, în asta mai băgăm 5 și ne ducem 13 persoane. Ca să vedeți ce metodă. Ce însemna aceasta? Însemna empatie, da, colaborare, ajutor. Și mergea. Acum, fiecare are mașină și nu mai mergem nicăieri.
Domnule pastor,
asta e durerea.
Am stat câteva minute la un stop și am urmărit o singură mașină, timp de câteva minute, avea două persoane. În rest, numai câte o persoană în fiecare mașină. Câte o persoană în fiecare mașină.
Și dacă vrei să îl rogi să te ia, nu te ia. Ce nu pot. Nu te ia. Asta este. Vedeți? Este boala timpului nostru, irresponsabilitatea, individualitatea, neimplicarea, nu mă bag, treaba lui să se descurce, fiecare cu ale lui. Asta este tonul de astăzi. Virusul apatiei, dușmanul cel mai mare al progresului.
Progres tehnic trăim, un anumit progres trăim, dar asta în detrimentul relațiilor. Nu există niciun progres în relațiile pe care oamenii ar trebui să le aibă.
Ce câștigăm când ne-am făcut tehnologie și suntem oameni răi? Vedeți ce câștigăm? Război. Ne distrugem tot. De aceea nu trebuie să ne gândim numai la progresul material, științific sau de altă natură. Trebuie să ne gândim la progresul sufletesc, la atitudinea omului, că în fond și în fond tot ceea ce am realizat, pentru cine le-a dat? Pentru om. Cine le administrează? Omul. Și dacă acest om nu mai este om, unde ajunge? Vedeți? Asta e problema.
Nici măcar o robotizare.
Asta e problema. Este foarte grav. De aceea, medicamentul curajului, cei care își propun cu adevărat să atingă scopuri înalte, vor reuși. Pentru că privesc cu optimism și cu încredere. Curajul. Intră în joc. Hai, fă și tu ceva. Păi dacă pierd, pierzi. Asta este. Dar ai câștigat o experiență. Ai făcut un pas înainte. Du-te la examen. Dar dacă nu câștigi examen, nu nimic, o să câștigi data viitoare.
Măcar știi cum este.
Măcar știi cum este. Ai înțeles.
Și mă mai gândeam la altceva, la progres. Cu tot progresul pe care îl trăim, este suficient să se închidă curentul? Sau să nu mai ai combustibil? Și ai terminat-o. Intră în joc și încearcă și învață adunarea, scăderea, înmulțirea cu creionul pe hârtie, fără să folosești calculatorul. Intră în joc, caută un prieten, caută-l pe celălalt cu care poți să stai de vorbă fără să te uiți la televizor, pentru că nu mai ai televizor, n-ai curent. Refă relațiile, intră în joc.
Cei care nu se implică cu dedicare pentru niciun proiect nobil nu pot fi fericiți.
Ce înseamnă proiect nobil, domnule pastor?
Proiect nobil, adică să faci ceva pozitiv. Avem acum situația, milioane de oameni alungați de acasă, nu mai au casă, nu mai au nimic. Acești oameni au nevoie de haine, au nevoie de mâncare, au nevoie de o cameră unde să-i primești, au nevoie de cineva care efectiv să se îngrijească de ei. Un proiect nobil. Un proiect nobil la ora zilei. Sunt oameni care se ocupă, dar nu sunt mulți. Nu sunt mulți. Din fericire, poporul român s-a ridicat la o treaptă înaltă. Aici s-a dovedit un lucru extraordinar de frumos, de care sunt mândru, pentru că sunt român și pentru că aproape toți am făcut ceva pentru acești oameni nenorociți. E un proiect nobil. Am un băiat crescut la casa de copii. A venit la biserică, l-am botezat, a crescut. Copilul acesta are astăzi o organizație care hrănește în fiecare zi mii de oameni. Peste 1000 de oameni vin în fiecare zi și mănâncă două feluri de mâncare caldă, gătită, datorită activității acestui copil. O lucrare nobilă. Du-te și fă și tu ceva.
Bine, poate nu toți putem face așa ceva, dar putem fi voluntari.
Mă duc lângă el să-l ajut.
Da.
Uite, poți să, da, sigur că poți să mă ajuți. Uite, trebuie să pui scaune, trebuie să adun alea, trebuie să fac. Câte nu sunt de făcut. Deci nu trebuie să fii totdeauna șef. Trebuie să fii un om care să te angajezi să faci ceva. Să faci ceva. Lucrarea de voluntariat este foarte răspândită în unele țări. La noi abia acum începe.
Da.
Pe cum să mă duc să lucrez pe gratis? Dacă vrei să fii fericit, trebuie să lucrezi pe gratis.
Pe vremuri era munca patriotică și am făcut-o mulți ani.
Nu prea de voie, dar am făcut-o.
Am făcut-o. Copil eram elev și mergeam la cules de struguri, la șorogari, la cotnari. Culegeam struguri. Era noi, practica agricolă.
Două săptămâni.
Da.
Două săptămâni. Așa am făcut și eu, da. Deci, dacă vrei să fii fericit, angajează-te într-un proiect nobil. Intră în joc. Este apelul parabolei. Jocul este atât pentru sărbătoare, cât și pentru înmormântare. Deoarece în viață le întâlnim pe toate.
Da.
Trebuie să știi să te comporți într-un moment fericit, fii fericit, nu le strica oamenilor atmosfera, e o durere, comportă-te frumos pentru o durere. Aceasta este adevărata noblețe pe care
adevărata înțelepciune.
Ne învață parabola.
Da. Da, așa este, să ai echilibru și să fii înțelept, dar nu după înțelepciunea lumii, ci după înțelepciunea lui Iisus Hristos. Și asta urmărindu-L în tot ce a făcut și cum a trăit. Pentru că și Iisus a fost și la nuntă, a fost și la mormântare. Dacă îl urmărim și dacă îl urmărim cu dragoste, atunci vom deveni ucenici și vom intra în joc.
Și ne vom comporta normal în orice situație.
Așa
asta e frumos.
Vă mulțumesc, domnule pastor. O solicitare și o cerere de normalitate, dar de normalitate bună, frumoasă, nu de normalitatea cerută de stradă și de ceea ce se întâmplă astăzi. O normalitate bună lângă Iisus Hristos.
Amin.
Vă dăm întâlnire, dragi prieteni, și săptămâna viitoare. Numai bine!